Radio Magazine. U narednih pola sata možete čuti šta znači zabrana ulaska Goranu Radosavljeviću Guriju SAD. Vesna Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava.
To je jedan poludiplomatski, nazovimo to tako, potez Sjedinjenih Američkih Država. Za taj slučaj mora da bude rasvetljen. To znači ipak poruku onima koji treba da sprovode dalju istragu u slučaju braće Vitić.
Hrvatska odbija da vrati imovinu Bosni i Hercegovini. Advokat Rama Tajić.
Nikakvog odjeka nije bilo, osim što su povremeno tražili da se dostavi dokumentacija, pa smo slali po pet puta istu dokumentaciju, oni se ogluše da nisu dobili tako.
Malinar iz Užičkog kraja Radenko Marić kaže da mu je zbog protesta proizvođača pretio državni sekretar Ministarstva poljoprivrede Bojan Gavrić.
Citiram Gavrićeve reči. Da li si svjestan u šta si se uvalio? Ja se bojim za tebe da ne budeš ostajen kao vepar na livadi. Samo ja odgovorim, ja se uopšte toga ne bojim.
O sumnjivim tenderima za novogodišnju javnu rasvetu. Zorica Miladinović iz Antikorupcijskog foruma u Nišu.
Problem je što je reč o bukvalno crtanoj javnoj nabavci za tačno utvrđenog ponuđača.
Kako su gusle postale razlog novog spora između Crne Gore i Srbije? Istoričar umetnosti Aleksandar Čelikov.
Čim pomenete gusle, mislite na Crnogoru. Da nije postojala crnogorska kuća koja nije imala gusle. Kome pripadala ta čast da to uđe u nematerijalnu kulturnu baštinu, to bi pripadalo Crnoj Gori, sigurno.
Radio Magazin. Goran Radosavljević Guri, bivši komandant srpske žandarmerije, izjavio je za naš program da ga niti interesuje, niti pogađa odluka Ministarstva spoljnih poslova SAD-a o zabrani ulaska u tu zemlju zbog umešanosti u ubistvu američkih državljana trojice braće Bitići. Potez američkih vlasti poruka i vlastima Srbije da taj slučaj mora biti rasvjetljen, ocenila je za naš program Vesna Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava. Detaljnije Mila Nešić.
Ne želim da reagujem na takvu vest. Niti me interesuje, niti me pogađa takva odluka.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Goran Radosavljević Guri nakon što je objavljena informacija da ga je State Department označio kao učesnika u teškim kršenjima ljudskih prava. U izjavi za RS odbacio je bilo kakvu odgovornost za smrt braće Bitići.
Dao sam izjave istražnim organima, 1000 puta sam o tome pričao, tako da je nonsens da govorim o tome uopšte.
Nerazrešeno ubistvo trojice američke državljana albanskog porekla u Srbiji ulazi u drugu deceniju. Već nekoliko godina u javnosti se ukazuje na sumnje o povezanosti ili umešanosti Gorana Radosavljevića Gurija u slučaj koji opterećuje bilateralne odnose Srbije i Sjedinjenih Država, utoliko više jer je Radosavljević član glavnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke na čijem čelu je predsjednik države Aleksandar Vučić.
To ima veze i da je poruka i vlastima u Srbiji. To je jedan poludiplomatski, nazovimo to tako, potez Sjedinjenih Američkih Država. Za taj slučaj mora da bude rasvetljen. To znači ipak poruku onima koji treba da sprovode dalju istragu u slučaju braće Bitić.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Vesna Petrović, direktorka nevladine organizacije Beogradski centar za ljudska prava.
Postoje velike indicije da je Goran Radosavljević u to umešan ili u najmanju ruku da je neko ko bi mogao i tekako pomogne u njegovom u razrešenju ili sudskom epilogu. Svi dokazi ukazuju na to da je on to znao ili morao da zna.
Ukazuje u razgovoru za naš program Nemanja Stjepanović, novinar i istraživač ratnih zločina. U više navrata Radosavljevića su članovi porodice Bitići označavali kao odgovornog za ubistvo Ilija, Agrona i Mehmeta. Ubistvo se dogodilo jula 1999. godine u Petrovom selu blizu Kladova, oko 250 km istočno od Beograda, gde se nalazio policijski objekat čiji je Radosavljević bio komandant.
Goran Radosavljević Guri.
Goran Radosavljević Guri, osoba koja je ubila moju braću.
To nije dokazano.
That's not proved.
Nije dokazano, ali on zna ko je kriv.
Who is guilty?
That is sound as... To zvuči kao vrlo ozbiljna optužba.
He is pretty much knows.
On dosta toga zna. On zna zato što je on taj koji nam je rekao. On nam je rekao koji su ljudi to učinili.
Two of them.
When? Kada?
Posljednji put kada je bio u Sjedinjenim Državama, tada je bio premijer, čini mi se, mislim pre 2 godine.
Tada ste se sastali sa njim?
With him?
Yes, it was me.
Da, bio sam ja, ambasador Kirby, moj zastupnik, moj brat, srpski ambasador, i on je precizno rekao kako, šta, kada i ko je odgovoran za smrt moje braće.
Who was responsible for my brother's death?
Rekao je marta ove godine za Radio Slobodna Evropa Iljer Bitići, brat ubijene braće, prenoseći detalje susreta koje je pre 2 godine, kako tvrdi, imao u Vašingtonu sa tadašnjim premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Slučaj ubistva trojice američkih državljana koji su nakon oslobađanja zbog ilegalnog prelaska granice tadašnje Savezne Republike Jugoslavije policijske snage privele, posle čega su pronađeni mrtvi, obeležila su i priznanja najviših tužilačkih organa o opstrukciji istrage. Vladimir Vukčević, bivši tužilac za ratne zločine, izjavio je februara 2018. da su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i američke vlasti obaveštene o tome ko je onemogućio tužilaštvu za ratne zločine da okonča istragu ubistva braće Bitići.
Mi smo došli do relevantnih dokaza, ali to nije završeno ne našom krivicom, nego krivicom drugih. Ne bih dalje da obrazlažem, pošto je taj predmet živ. Kazao sam im ko nas je onemogućio da završimo taj predmet do kraja, ali za to tužilaštvo za ratne zločine nije krivo i to sam im i rekao, odnosno ko nas je minirao, jer je taj postupak bio pred završetkom.
Rekao je Vukčević listu Danas. Veće za ratne zločine Višeg suda u Beogradu je 2012. godine oslobodilo Sretena Popovića i Miloša Stojanovića, optužene za pomaganje u ubistvu braće Bitići, jer nije dokazano da su izvršili krivična dela za koja su se teretili. Agron, Mehmet i Ilija Bitići, državljani Sjedinjenih Država, koji su se u sastavu Atlantske brigade borili na strani oslobodilačke vojske Kosova tokom rata na Kosovu, uhapšeni su po završetku NATO intervencije dok su pomagali komšijskoj izbegličkoj porodici iz Prizrena na jugu Kosova da pređe u Kraljevo u centralnoj Srbiji. Privedeni su zbog kršenja zakona o kretanju i boravku stranaca i osuđeni na kaznu od 15 dana zatvora koju su služili u Prokuplju na jugu Srbije. Pušteni su posle 3 dana kada su ih nepoznate osobe prebacile u policijski objekat u Petrovom selu kod Kladova, gde su ubijeni hicima u potiljak. Odbor za spoljnopolitičke poslove Američkog kongresa juna 2018. godine usvojio je rezoluciju o ubistvu američkih državljana braće Bitići u Srbiji u julu 1999. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O sporu Bosne i Hercegovine i Hrvatske oko imovine. Hrvatska nedavno zaključila oglas u kome je pozvala zainteresovane da dostave ponude za zakup 15 turističkih objekata na Jadranu, i to na rok do 30 godina, a među njima je 10 u vlasništvu kompanije iz Bosne i Hercegovine koji nikada nisu vraćeni vlasnicima, uprkos tome što je ta imovina sastavni deo ugovora o sukcesiji. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Bivša odmarališta, trgovci, Vila Bosanka, saobraćajci, građevinari, H2O, Mostarci, Walter Perić, Đuro Salaj, Hit Podaca, Ekspres Restoran, svi u Gracu, u Hrvatskoj. Vlasništvo su bosansko-hercegovačkih kompanija ili sindikalnih organizacija, no oni će, nakon što se odluči o ponuđaču, biti dati u zakup trećem licu na period do 30 godina. Iako po sporazumu o sukcesiji imovine bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije, imovina koja je registrovana na ime preduzeća nekadašnjih republika do kraja 1990. godine pripada današnjim državama, odnosno firmama iz tih država, Hrvatska je donijela drugačije propise, a posljednji je zakon o upravljanju državnom imovinom. Advokat Ramo Atajić kaže kako je više od deceniju podnosio zahtjeve Hrvatskoj u ime sindikalnih predstavnika da se imovina vrati.
Mogu reći da sam ja podnosio 10 puta zahtjev za povrat sindikalne imovine i ostalih vlasnika iz Bosne i Hercegovine, ali nikakvog odjeka nije bilo, osim što su povremeno tražili da se dostavi dokumentacija, pa smo slali po 5 puta istu dokumentaciju, oni se ogluše da nisu dobili i tako.
Paralelno, Bosna i Hercegovina je u potpunosti ispunila svoj dio sporazuma o sukcesiji, te je Hrvatskoj vratila svu njenu imovinu. Istovremeno, za svoju se mora boriti na sudovima. Tako pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine vodi bitku za povrat svega 6 nekretnina, premda ih ima više od 200. Sve ih je izgradila tadašnja radnička klasa koja je danas na rubu preživljavanja, kaže za Radio Slobodna Evropa novinarka oslobođenja Edina Kamenica.
Svih tih 285 odmarališta, hotela, Luka Ploče, Luka Šibenik, Luka Rijeka, 27% vlasništva Jadranskog naftovoda također pripada Bosni i Hercegovini. Dakle, sve je to stvarala radnička klasa Bosne i Hercegovine, koja je razbijena apsolutno, čija preduzeća su nestala, smisleno se to sve naravno radilo, kao što su recimo evo bivši radnici bivše moćne kompanije Hidrogradnje.
A Hidrogradnje je u stečaju, radnici gladni protestirali u nekoliko navrata tražeći da im se isplate plate i uplate doprinosi. Imali su sve to vrijeme u imovini i bivši hotel Sutjeska u Baškim Vodama i on je ponuđen na prodaj za početnu cijenu od oko 5,5 miliona eura. Član sindikata Hidrogradnje Recep Tufekčić kaže kako uprkos dokazima do imovine ne mogu.
Mislim da je sve isknjiženo, odnosno da je prodato, a mi imamo i ZK i sve gdje je taj hotel vlasništvo Hidrogradnje.
Vrijednost bosansko-hercegovačke imovine procjenjuje se na oko 10 milijardi eura, što je vjeruju stručnjaci i manje od stvarne vrijednosti. Agencija za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine u trije navrata pisala bosansko-hercegovačkim vlastima da pokrenu ovo pitanje, a nakon izostanka reakcije pokrenula je i pravne korake, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa direktor Amer Bekrić.
Ono što agencija učinila je da je dala nalog našim advokatima da pokrenu zahtjev za ocjenu ustavnosti kako samog zakona o upravljanju državnom imovnom, te uredbe o zabrani raspolaganja ovom imovnom.
Bosansko-hercegovačke vlasti ćutale su decenijama sve dok prije nekoliko dana nije reagovalo predsjedništvo Bosne i Hercegovine koje je na prvoj sjednici u novom sazivu naložilo Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine da uputi notu generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija kao depozitaru sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ te ga obavijesti o kršenju sporazuma od strane Republike Hrvatske. Pored toga naložili su i pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine da utvrdi mogućnost pokretanja apelacija pred Ustavnim sudom Hrvatske, kako bi se osporila ustavnost zakona o raspolaganju državnom imovinom. No iz Hrvatske, tačnije ministarstva vanjskih i europskih poslova odbacuju navode iz Bosne i Hercegovine, tvrdeći kako ta zemlja, citiramo, ni na koji način nije prekršila odredbe ugovora o pitanjima sukcesije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org.
O sve težoj socijalnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, o čemu svedoči i povećan broj korisnika javnih kuhinja. Iz perspektive političara, građani u BiH žive sve bolje. U realnom životu sasvim je drugačije. Broj korisnika javne kuhinje u Banja Luci se udvostručio, a zabrinjavajuće je što u javnu kuhinju sve više dolaze i deca, zabeležio Erdogan Katana.
Dok nas političari uvjeravaju da nikada bolje nismo živjeli, sve više je građana koji sebi ne mogu priuštiti ni osnovna sredstva za život. Samo u Banja Luci u ovoj godini broj onih koji se hrane u javnoj kuhinji Mozaik prijateljstva se udvostručio. Osnivač Mozaika prijateljstva Miroslav Subašić kaže da je početkom godine broj onih koji su se hranili u ovoj javnoj kuhinji bio 450, a posljednjih dana 2018. ovdje se hrani više od 900 Banja Lučana.
Ono što je evidentno da je više za 100% u stvari ljudi više na kuhinji nego prošle godine. Sto najviše stari ljudi, zadnje vrijeme naravno porast ljudi koji imaju 45-50 godina, a također i mnoštvo djece uz te ljude dolaze, tako da negdje otprilike možda čak u tom nekom registru našem negdje oko 200 djece prima pomoć od strane nas.
Jedan od onih koji redovno dolaze kako u javnu kuhinju tako i na druženje sa prijateljima je i penzionir Nadil Kiseljak, čija penzija od 310 maraka mu je, kaže, nedovoljna za sve potrebe.
Radio sam 39 godina i 8 mjeseci u autoprevozu. Nemojte mi krivo sad, ja poštujem institucije, volim da pitaju mogu li oni sa tim dijelom da žive u ljudi, da kupite lijekove, da kupite sebe hranu, znači da nije njega i još ovi pojedini gdje možete otići da pojedete obrt bar jedan dio. Nažalost, kažem, one su male, one da su bar malo veće. Čovjek bi ošao smjestio se u ovim domovima, je skupo, ne možete domova se nigdje da smjestite, ali imate dovoljno novca.
Otkako je prije 14 godina počeo sa radom Mozaik prijateljstva, u njega dolazi i 84-godišnja Ruža Ramić.
Još nisam preskočila, dolazi redovno, Bog mu dao on, meni donosi kuću ručak, ja da on, neko kad me dovede, jučer me žena dovela, kad dovede, ja moram ići.
Mozaik prijateljstva grad Banja Luka godišnje pomaže sa samo 7000 konvertibilnih maraka. I on ne bi mogao funkcionisati, kaže Subašić, da nema dobrih ljudi koji pomažu bilo donošenjem hrane, odjeće, obuće, dobrovoljnim radom ili novcem.
Nama je primarna stvar da što više ljudi iz našeg grada Banja Luke uključimo da i oni budu humani. da ne budemo samo mi ili ne znam nekih gor deseti, već da pokrenemo što više ljudi, jer u nama ima ta dobrota, i da tako u stvar hranimo ljude, pravimo ručkove. Evo sad ćemo imati 5 svečanih ručkova, gdje ipak mi nemamo opet pare. Mi ćemo pokrenuti ljude da kod svojih kuća pravi ribu, meso, kolače, pitu, bilo šta, kako bi ovdje doveli mnoštvo ljudi i napravili im da i Nova godina i Božić i sve svetkovine koje mi pratimo da budu dostojanstvo jednog čovjeka.
Zaokupljeni ko će koju funkciju zauzeti nakon izbora, političari o ovoj temi nerado govore, ali i do sada su pokazali da su spremni izdvajati sredstva za skupocjene automobile u kojima će se voziti, nego za pomoć gladnima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org.
Sledi hronika zbivanja u Srbiji o pretnjama vlasti malinarima te sumnjivim tenderima za novogodišnju javnu rasvetu. Predstavnici udruženja malinara iz Užičkog kraja tvrde da su izloženi pretnjama nakon što su izašli sa najavama za nove proteste zbog, kako navode, neispunjavanja obećanja koje su im predstavnici vlasti dali tokom leta ove godine. Izveštava Novka Ilić.
Radenko Marić je naveo da je 12. decembra zajedno sa Zoranom Lazovićem, predsjednikom Ivanjičke opštine, bio na sastanku u Ministarstvu poljoprivrede kada mu je državni sekretar Bojan Gavrić uputio pretnje zbog najavljenog protesta. Pored Gavrića bili su prisutni i Bogdan Igić, državni sekretar, i Marko Saranović, šef kabineta ministra poljoprivrede. A tokom sastanka obratio mu se Gavrić pitanjem, navodi Marić.
Citiram Gavrićeve reči. Da li si svjestan u šta si se uvalio? Ja se bojim za tebe da ne budeš ostavljen kao vepar na livadi. Samo ja odgovorim, ja se uopšte toga ne bojim. Mi sutredan me je pozivao ponovo da vidi je li ostalo nerešeni problem. Ja sam ostao i dalje pri stavu da idu protesti, a on je me zvao da vidi da li je predsjednik opštine koji je bio sa mnom prisutan uticao na to da se povuču protesti iz razloga da je susjedna opština Lučani lokalni izbori, a da je na Kosovu dan oglašenja vojske. Ja sam odgovorio, ja sam još živ, trenutno sam baš na livadi. A on je rekao da to nemo da shvatiš kao pretnju, nego već to je kao politička floskula. Nakon 24 sata dobio sam taj odgovor, da mi to nije pretnja, ali je to kao politička floskula.
O pretnjama malinara govorila je i Slađana Stanković, predsjednica Skupštine udruženja poljoprivrednika Užica, posjećajući na pretnje koje su dobijali letos za vreme malinarske blokade magistrale kod Prijepolja. Stankovićka se obratila javnosti i prisutnom državnom sekretaru Bogdanu Igiću pitanjima.
Šta je se desilo u Prijepolju? Ko su ljudi koji sa nama pregovaraju? Ko su ljudi koji mogu da prete članovima upravnog odbora da će biti gepekovani, da će biti porodice im ugrožene, da će doći 100 navijača? Da li smo mi nešto kao poljoprivredni proizvođači uradili na štetu ove države? Samo pitanje Igiću, ono što ljude više i to boli nego cena. Glavni problem je zašto su ljudi i udruženja, pojedinci, pod pritiskom i od koga? To je pitanje koje nas boli. Očekujemo odgovor na pitanje zašto treba na nas da idu navijači, da nas biju, da li smo mi na svojoj zemlji dok je beremo, obrađujemo i beremo tu malinu bezbedno.
A da će pretnji i dalje biti, uveren je malinar Dragan Ostojić iz Lakuse, jer, kako je rekao, malinarstvo je u čeljustima kriminala.
Malina je samo najvidnije šta se radi. Sve oblasti su upropaštene i u čeljustima kriminala. Malina je najvidnija zato što tu se valja ogromna količina novca. To su cifre koje mislim da ne mogu da se napišu.
Na ova svjedočenja malinara o pretnjama koje dobijaju, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Senad Mahmutović ovako je reagovao.
To ko je kom je rekao da će biti gepekovan, ja sad da kažem da je to za mene novina i da sam ja šokiran, vi ćete da kažete što se pravi najbolje. Ako vas ubeđujem da stvarno nemam pojma ili da se to nije desilo, on će reći evo, platio ga ja, platio ga Vučić, kamere su tu, sve se lepo snima, vas je 20, nas 3, vaša pobjeda. Ne mogu da kažem i ne želim da kažem da čovjek laže, iskreno rečeno nisam bio svedok, ograđujem se.
Nezadovoljni razgovorom sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede u Užicu, malinari su zatražili hitan sastanak sa ministrima poljoprivrede i trgovine, jer, kako su rekli, žele da znaju šta se dešava sa reeksportom, sa duplim papirima, koja je izvozna cena i koliko je maline izvezeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Nakon storije o pretnjama malinarima, o sumnjivim tenderima za novogodišnju javnu rasvetu u Srbiji, pripremila Iva Martinović.
Nisu ti postupci javnih nabavki ni najmanje u redu.
Kaže koordinator koalicije za nadzor javnih financija Dragan Dobroštinović.
Prva i ona najmarkantnija, ona najvažnija jeste da se konkursna dokumentacija, odnosno kriterijumi i dodatni uslovi, prilagođavaju konkretnim ponuđačima. To se vidi iz konkursne dokumentacije. Jasno je recimo da će u Beogradu dobiti ekipu IT. Jasno je da u Nišu treba da dobije ekipu IT, da nije došlo do malog talasanja u javnosti. Druga, mada verovatno nije nova stvar, ali do sad nismo imali prilike da to tako direktno vidimo, jeste da se javne nabavke bukvalno prepisuju.
Upravo se to dogodilo u Nišu, gde je tender za nabavku ukrasa vredan oko 75.000 evra, prema rečima nekadašnje koordinatorke lokalnog antikorupcijskog foruma Zorice Miladinović, prepisan iz prošlogodišnjeg beogradskog tendera na kom je kao jedini ponuđač posao dobila beogradska firma Keep Light.
Dakle, problem je što je reč o bukvalno crtanoj javnoj nabavci za tačno utvrđenog ponuđača.
Na sajtu parking servisa kome je ovaj posao bio poveren navodi se da se nakon što su u komisiji dostavljena pitanja potencijalnih ponuđača kojima se ukazuje na propuste u konkursnoj dokumentaciji, odustalo od kupovine ukrasa jer više nije bilo vremena za izmenu specifikacija.
Mi smo zatražili informaciju, precizniju informaciju o tome koje su to firme i koje vrsta primedbi upućena. Još ih nismo dobili. Postoji i mogućnost da je to što se ovo pitanje otvorilo u javnosti, odnosno što je makar i šačica medija o tome progovorila, jedan od razloga da se priča malo stiša.
Za razliku od Niša, glavni grad Srbije još od početka septembra blješti pod novom novogodišnjom rasvetom, za koju je, kako je saopštila gradska vlast, letos raspisan tender vredan oko 2,5 miliona evra. Kao i svih prethodnih, i ove godine u poslovima nabavke dominira firma Keep Light, čuvena po prošlogodišnjoj aferi novogodišnje jelke od 83.000 evra. Iz uprave grada Beograda od novembra, kada smo također pisali o ovoj temi, nisu odgovorili ni na jedno od 16 pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa kupovinom novogodišnje rasvete. Ni u firmi Keep Light nisu odgovorili na naše upite.
Primetan je trend rasta izdvajanja iz budžeta grada za javnu rasvetu, kako i u Beogradu, tako i u Novom Sadu. U Novom Sadu je ove godine izdvojeno za oko 4 miliona dinara više nego prethodne godine.
Kaže Miloš Katić, financijski forenzičar Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra. Vlasti u svim gradovima koje kite nabavku skupocenih ukrasa tretiraju kao ulaganje uz objašnjenje da privlače turiste. Nema međutim zvaničnih informacija o učinku ovakve investicije.
Da li ta novogodišnja rasveta donosi nešto posebno sadu, mi ne možemo. Ja nisam video do sada neke analize, kao što je ista situacija i sa Beogradom, jer je Beograd izdvojio značajno više sredstava za novogodišnju rasvetu, a po broju turista, kada se vidi, nisam stekao utisak da je doprinulo tome da ima veću posetu turista u tom zimskom periodu nego u letnjem.
Grad koji u vreme novogodišnjih i božićnih praznika ne beleži značajniji promet gostiju je Valjevo. Ipak, na kićenje ujedno i najzagađenije grada u Srbiji, lokalna skupština iz kase ove godine izdvaja oko 50.000 evra.
Mi ćemo te ukrase gledati kroz dimnu zavesu.
Kaže samostalna odbornica u skupštini Valjeva Snežana Spajić. Zbog trošenja na novogodišnje ukrase negoduju i građani. Uz aerozagađenje ukazuju i na druge prioritete, poput činjenice da su mnogi delovi grada još bez ulične rasvete.
Posebno sada u zimskom periodu kada su kraći dani.
Grad Valjevo najmanje ima potrebe da se kiti. U večernjim satima, znači, ne može da se diše u gradu, nema potrebe za kićenje.
Kažu nam Valjevčanke Slavica i Biljana. Uprkos negodovanju javnosti, većina gradova u Srbiji podiže uloge kada je reč o novogodišnjoj dekoraciji. Financijski forenzičar Miloš Katić.
Putem javno dostupnih informacija to ne možemo da ispratimo tok novca do krajnjeg korisnika. Time bi trebalo se bave istražni organi, međutim, kao što smo i do sada u nekoliko navrata videli, nakon pisanja istraživačkih centara, nikakva ozbiljnija akcija po tom pitanju nije preduzeta.
Više javno tužilaštvo u Beogradu u julu je odbacilo i treću krivičnu prijavu koju je povodom slučaja novogodišnje jelke firme Keep Light podnela inicijativa Ne davimo Beograd. Iva Martinović sa dopisnicima Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa,
www.radioslobodnaevropa.org.
O sporovima među balkanskim državama, o svemu i svačemu, dakle ne samo o politici ili ekonomiji, već i u oblasti kulture i istorijskog nasljeđa, što potvrđuje najnovija međudržavna polemika o tome čije su gusle i čija je crnogorska nacionalna nošnja. Pripremio Srđan Janković.
Iako gusle predstavljaju istorijski narodni instrument gotovo svih naroda na području Zapadnog Balkana, država Srbija je 2 godine prikupljala dokumentaciju i uspjela u namjeri da pevanje uz gusle postane dio nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije i upisano na UNESCO-ovu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva. Naši sagovornici ne spore da država Srbija ima tradiciju guslanja, ali naglašavaju da je sam spomen gusala kao instrumenta kojim su se prenosili istorijski događaj i legende kroz generacije prva asocijacija Crna Gora. Istoričar umjetnosti, profesor Aleksandar Čilikov.
Čim pomenete gusle, mislite na Crnu Goru. Nije postojala crnogorska kuća koja nije imala gusle. Kome pripadala ta čast da to uđe u nematerijalnu kulturnu baštinu, to bi pripadalo Crnoj Gori, sigurno. Prije nego Srbijima, da i Srbija ima tu tradiciju pripavišnice. Tako da, po ovom mišljenju, možda ne bi trebalo tu stvar suviše politizovati.
Istoričar Novakadžić ocjenjuje krivotvorenjem istorije činjenicu da su gusle proglašene srpskim instrumentom.
Istorijski, epski instrument koji je zajednička svojina brojnih južnoslavenskih naroda, Crnogoraca i Crne Gore i Bosne i Hercegovine i Srbije i Hrvatske, isključivo proglašavati kao srpski instrument znači krivotvoriti istoriju.
Objavljeno je da će Hrvatska, Albanija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina inicirati da gusle uđu u nematerijalnu kulturnu baštinu sa tih prostora, odnosno da će pjevanje uz gusle kandidovati kao sopstveno kulturno nasljeđe. Da li će to biti moguće, pitali smo profesora Čilikova.
Pa moguće, prosto imate recimo venecijanske tvrđave koje su ušle u svjetsku kulturnu baštinu, vezane su za prostor recimo Hrvatske i Crne Gore, zajedno su ušle. Tako da ja pretpostavljam da je to moguće. Međutim, možda je vrijedno napomenuti i to da smo mi dugo vremena vodili jako malo računa o nematerijalnoj kulturnoj bašti. Ona praktično kod nas uopšte nije bila tretirana do prije 5-6 godina, 7.
Događaj koji je alarmirao Crnogorsko ministarstvo kulture je bila manifestacija otvaranja kulturnog centra Srbije u Pekingu pod nazivom Ivo Andrić, tokom koje je pjevanje uz gusle prezentirano uz crnogorsku tradicionalnu narodnu nošnju izvođača. Ministarstvo kulture Crne Gore upozorilo je da su organizatori nastupa posegli za konkretnim kulturnim nasljeđem Crne Gore, predstavljajući ga kao svoje. Iz Ministarstva kulture Srbije je odgovoreno da je guslar u Pekingu bio odjeven u nošnju koju su nosili i nose Srbi u Crnoj Gori i Hercegovini, te da u skladu s tim Srbija nije uzela ništa tuđe. Komentarišući ovaj događaj, istoričar Novakadžić kaže da se radi o obmani i o prisvajanju crnogorske nošnje.
Prisvajati crnogorsku narodnu autentičnu nošnju i proglašavati je srpskom je ne samo istorijska obmana, već i drski politički akt i ideološko sljepilo, što je za ozbiljne i racionalne ljude krajnje neprihvatljivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.